Sent om kvelden den 7. mars 2014 ankom mannskapet på Malaysia Airlines Flight 370 flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Blant dem var kaptein Zahari Ahmad Shah, førsteoffiser Farik Abdul Hamid og 10 medlemmer av kabinpersonalet. De sjekket inn på flyplassen og fylte ut alle de nødvendige papirene før de fortsatte mot gaten med det riktige flightnummeret og destinasjonen. På veien passerte de 227 passasjerene som alle ventet på å få komme ombord i flyet. Kaptein Shah nikket lett til kvinnen i innsjekningsskranken før han ledet mannskapet sitt ombord i det digre Boeing 777-flyet. Der begynte de å forberede avgang, og da alt var klappet og klart for avreise, ble passasjerene skyflet ombord. Dermed var Flight 370 klar for turen nordover mot Beijing. Ingen ombord visste hva de hadde i vente da flyet lettet fra rullebanen. Når sant skal sies, er det fremdeles ingen som vet hva de 239 menneskene ombord Flight 370 opplevde de neste timene. Kaptein Shah og co-piloten Farik Hamid holdt tett kontakt med tårnet på Kuala Lumpur internasjonale lufthavn da de tok av fra rullebanen. Det var standard prosedyre for alle fly som reiste til og fra flyplassen. I henhold til reglementet sendte pilotene forespørsler til tårnet om å få skifte mellom flyhøyder. Operatørene i tårnet analyserte og vurderte forespørslene basert på en rekke faktorer som vær og andre luftfartøyer i området. Kort tid etter at Flight 370 lettet fra flyplassen, ble de bedt om å skifte over til en ny radar. Derfra skulle flyet være under tilsyn av den nasjonale bakkekontrollen i Malaysia, og ikke tårnet på flyplassen i Kuala Lumpur. Kaptein Shah gjorde som forespurt og hilste høflig på de nye operatørstemmene i hodetelefonene. Da overføringen var gjennomført, ba Flight 370 om å få stige til 35 000 fot, som var en ganske vanlig flyhøyde for kommersielle luftfartøyer. Bakkekontroll ga kaptein Shah grønt lys for stigningen, og kun noen minutter senere nådde de ønsket flyhøyde.
Ingenting ved kommunikasjonen mellom bakkekontrollen og Flight 370 tilsa at noe var i veien. Kaptein Shah og førsteoffiser Hamid svarte med de korrekte signalene på alle forespørsler, og alt virket normalt og rutinemessig. Flight 370 fløy over den malaysiske halvøyen, og passasjerene kunne se de millionene av bitte små lys der nede, mens de passerte over byen og tettsteder. Det var en perfekt natt for en langdistanseflyving. Været var optimalt, uten noen uhåndterlig vind, og kun et tynt skylag som passerte på begge sider av flyet. Mer behagelige forhold kunne kaptein Shah og Hamid neppe bedt om. Brått tok landmassen under dem slutt idet de fløy over Thailandbukten. Lysene nedenunder forsvant og ble erstattet med stummende mørke. Flight 370 hadde forlatt Malaysia for siste gang, og var nå på vei nordover mot det asiatiske fastlandet og Kina. Fremdeles var alt som det skulle. Strekket over Thailandbukten mellom Malaysia og Vietnam var kort for et fly med 777-motorer, og snart var de ved grensene av malaysisk luftrom. Som prosedyren var, kontaktet bakkekontroll cockpiten igjen og ba dem bytte over til vietnamesisk radar. Over kommunikasjonssystemet ba de kaptein Shah koble seg på bakkekontrollen i Ho Chi Minh og ønsket dem god natt. Til svar fikk de et ønske om en god natt tilbake, etterfulgt av flyets flightnummer. Operatørene i Malaysia stusset litt over dette. Vanlig prosedyre for pilotene var å gjenta ordren i svaret, slik at operatøren visste at den var oppfattet korrekt. Det hadde ikke kaptein Shah gjort. Han hadde kun ønsket dem god natt. Likevel tenkte de ikke noe særlig over det. Flight 370 hadde gitt lyd fra seg, så de regnet med at ordren var oppfattet. Nå var de ute av de malaysiske operatørenes hender. Herfra var det vietnamesiske radarer som hadde ansvaret for Flight 370.
Klokken hadde nærmet seg 20 minutter over ett da meldingen om skifte av radar kom. Denne prosessen er helt vanlig i all form for luftfart. Så snart man har krysset grensen til et annet lands luftrom, er det det landet som har kontrollen på fartøyet. Et slikt skifte er vanligvis gjort på bare noen sekunder, men i noen tilfeller kan det ta et minutt eller to. Dermed var det ingen som reagerte da ett minutt gikk uten at vietnamesisk bakkekontroll hørte noe fra flight 370. Bekymringene kom først da enda et minutt gikk, så enda et. Da ventetiden begynte å bli lovlig lang, bestemte vietnamesisk bakkekontroll seg for å kontakte flyet selv. Det skulle likevel vise seg å være nytteløst. Malaysia Airlines flight 370 var ikke på riktig frekvens og var umulig å kontakte. De vietnamesiske operatørene så seg derfor nødt til å kontakte et annet fly som hadde vært i nærheten av flight 370. De ba piloten forsøke å få tak i kaptein Shah over en nødfrekvens, men heller ikke dette ga noen svar. Slik som det så ut, hadde flight 370 mistet all kontakt med omverdenen. Dette var merkelig nok i seg selv, men historien skulle bare vise seg å bli enda mer uforståelig etter hvert. Ombord et hvert luftfartøy finnes det nemlig to sendere som hjelper bakkekontroll å holde øye med flyene, selv når de ikke ligger på rett radarfrekvens. Disse kan i teorien deaktiveres av piloten i situasjoner hvor det er nødvendig. Likevel skal dette alltid kommuniseres til bakkekontroll først. Like etter at malaysisk radar hadde bedt flight 370 om å endre frekvens, gjorde flyet en merkelig manøver som ingen riktig har kunnet forklare. Brått hadde flyet nemlig tatt en sving mot høyre, ut mot Sør-Kina-havet. Dette tok flight 370 bort fra den opprinnelige ruten og i helt feil retning. Slik hadde flyet kjørt i nærmere 2 minutter, før senderne i flyet plutselig hadde blitt deaktivert.
For alt operatørene visste, fløy Malaysia Airlines flight 370 nå i blinde østover, uten å kunne spores på noen radarer. At de to senderne hadde sviktet på egen hånd, var svært lite sannsynlig. Dermed kunne det virke som noen manuelt hadde gått inn for å fjerne flight 370 fra kartet. Det digre passasjerflyet og alle ombord var forsvunnet, og ingen skulle noensinne se dem igjen. Det skulle likevel ikke bli slutten på den merkelige historien. Det var nemlig en siste radar som fremdeles hadde kontakt med flight 370-systemer. Radaren tilhørte ingen andre enn det malaysiske militæret, og det de hadde plukket opp skulle forundre en hel verden. Det siste den vanlige radaren hadde fått med seg før flyet forsvant, var at de hadde drevet av kursen sin og fløyet videre østover ut i Sør-Kina-havet. Radaren som det malaysiske militæret opererte, hadde derimot plukket opp noe annet. Ifølge deres sporing hadde ikke flight 370 fortsatt østover. I stedet hadde de tatt en krapp sving til venstre, like etter at signalet forsvant, inn mot Thailand-bukten igjen. Flyet hadde fortsatt rundt, helt til det igjen hadde kursen mot Malaysia, men på en annen rute enn tilbake til Kuala Lumpur. Derfra hadde flight 370 passert over nordsiden av Malaysia, rundt øystaten Penang, før det fortsatte nordvestover over Indiahavet. Der hadde også den militære radaren mistet forbindelsen med flyet. Satellitter i bane over området hadde plukket opp signaler fra en antenne på flyet som ikke kunne overstyres manuelt. Disse signalene kunne ikke si noe konkret om hvor flyet var, men indikerte i det minste at det var operativt. Om flight 370 hadde styrtet eller tatt fyr, ville antennen sluttet å fungere relativt fort. Likevel fortsatte den å pinge av satellittene i hele 7 timer etter at flyet forsvant fra den første radaren. Altså hadde det holdt seg i luften lenge etter at kommunikasjonssystemene sviktet, eller ble manuelt deaktivert. Problemet var bare at ingen visste hvor flyet hadde tatt veien.
Ut ifra det lille operatørene ved de ulike radarene visste, kunne flight 370 være omtrent hvor som helst. Beregningene av gjenværende brensel i flyet etter at det forsvant fra radarene, tilsa at det kunne ha reist så langt som 6500 kilometer. Spørsmålet var bare hvilken retning det hadde fløyet i. Uten den informasjonen ville de måtte lete i blinde. Det var heller ikke kun et spørsmål om hvor flight 370 kunne ha blitt av. Nå satt operatørene og myndighetene igjen med en rekke uløste gåter. Hva hadde skjedd med flyet? og hvorfor hadde det forsvunnet fra alle radarer? Imens møtte passasjerenes venner og familie opp på flyplassen i Beijing for å plukke opp sine kjære. De hadde stått opp grytidlig den morgenen, satt seg i bilene sine og kjørt den lange veien til flyplassen. Mødre, ektemenn, besteforeldre og kollegaer svingte inn på korttidsparkeringen og samlet seg i velkomsthallen. Da ankomsttidspunktet kom og gikk, uten tegn til passasjerene noe sted, dukket opp en beskjed på de store skjermene på flyplassen. Flight 370 var forsinket, men det sto ingenting om når de var forventet å dukke opp. Dermed hadde ikke de fremmøtte noe annet valg enn å flytte bilene sine til langtidsparkeringene og smøre seg med tålmodighet. De ansatte på flyplassen hadde nemlig ingen anelse om hva som hadde foregått natten før. De visste ikke at Flight 370 hadde mistet alle kommunikasjonssystemer et sted over Sør-Kina-havet, og at ingen hadde hørt fra dem siden. Da flyet ikke dukket opp, og de ikke hadde fått noen informasjon om hvorfor, var de bare nødt til å regne med at det var forsinket.
Passasjerenes venner og familie var ikke de eneste som hadde ankommet flyplassen tidlig den morgenen. Nye passasjerer som skulle med Malaysia Airlines tilbake til Kuala Lumpur, hadde også funnet veien til flyplassen. Nå satt de ved gaten og irriterte seg over den ubeleilige forsinkelsen. Minuttene gikk, men Flight 370 dukket ikke opp. Hver gang noen gikk til informasjonsskrankene for å høre hva som foregikk, fikk de det samme svaret. Flyet var forsinket, men ville være der så fort som overhodet mulig. Likevel skulle ingen se flyet eller de 239 menneskene ombord igjen. Flight 370 var sporløst forsvunnet, og ingen visste hvor det kunne være. En og en halv time etter forventet ankomst innså myndighetene at de ikke hadde noe annet valg enn å fortelle det de visste. Dermed kom beskjeden ingen hadde ventet seg. På en pressekonferanse ble det uttalt at bakkekontroll hadde mistet all kontakt med Flight 370 i løpet av natten. Nå var det ingen som visste hvor de hadde tatt veien. Likevel informerte de om at de var på saken, og gjorde alt de kunne for å finne det savnede flyet. Malaysiske myndigheter kontaktet straks en rekke andre nasjoner og ba om bistand i jakten på flyet. Militære styrker ble også koblet inn, og de satte i gang søket i Thailandbukten. Håpet var å enten finne det savnede flyet, eller i det minste noen spor som kunne si noe om hvor det var blitt av. Søkene skulle tidlig få lovende resultater. Fra luften mente en av søkepatruljene å ha fått øye på oljeflekker i Thailandbukten. Dermed tydet alt på at de kunne ha funnet området hvor Flight 370 hadde styrtet.
Nå gjaldt det å handle raskt. En flåte av redningsskøyter ble sendt til stedet i håp om å finne flyet. Jo lenger de ventet, desto mindre var sjansen for å finne overlevende, så nå hadde de ingen tid å miste. Da hjelpemannskapene endelig nådde stedet hvor oljeflekkene var blitt observert, ble det likevel klart at de hadde satset på feil hånd. Oljen stammet slett ikke fra det savnede flyet, men fra et skip som hadde passert en tid tidligere. Dermed hadde de sløst dyrebar tid på et spor som ikke hadde ført dem noen vei, og søkeområdet måtte utvides. I og med at det siste vanlige radarer hadde plukket opp, var at flyet hadde svingt østover, ble søket utvidet mot Sør-Kina-havet. Et digert fly som Boeing 777 kunne ikke bare forsvinne sporløst. Det var nødt til å være et eller annet sted. Om det hadde styrtet i havet, burde det i det minste finnes vrakrester i sjøen. Og snart var militæret på sporet av noe igjen. På satellittbilder var det oppdaget noe som kunne minne om rester etter et styrtet fly. Bildene var tatt like utenfor Hongkong, og viste noe som tilsynelatende fløt i vannskorpen. Dermed var redningsskøytene på vei mot Hongkong i håp om å finne noe av interesse. Likevel skulle også dette vise seg å være et blindspor. Da hjelpemannskapene nådde stedet, var det ingenting å finne. Dermed måtte de konkludere med at det hadde vært en feil med satellittbildene. Båtene fortsatte likevel å lete i området, men ingenting dukket opp. Flight 370 virket til å ha forsvunnet i løse luften, men de kunne ikke gi opp. Et sted var flyet nødt til å være, og de måtte finne ut hvor. Imens jobbet myndighetene på spreng for å finne ut av hva som kunne ha skjedd med det mystiske flyet. Det kunne ikke bare ha forsvunnet på egen hånd, så noe måtte ha gått galt på et tidspunkt. Alt hadde virket normalt da kaptein Shah fikk ordren om å bytte over til vietnamesisk radar. Men så hadde all kommunikasjon blitt brutt. Noe måtte ha skjedd ombord i flyet etter at det lettet fra flyplassen i Kuala Lumpur. Men hva?
Malaysiske myndigheter begynte straks å grave i bakgrunnene til alle ombord Flight 370, inkludert pilotene, kabinpersonalet og passasjerene. Hver eneste en av dem måtte sjekkes for å forsøke å oppklare den merkelige saken. Kunne noen med viten og vilje ha tuklet med systemene ombord, og i så fall hvem og hvorfor? Det var da det plutselig dukket opp noe som ingen hadde sett for seg. De 227 passasjerene hadde kommet fra nasjoner over hele verden, deriblant fra Kina, Amerika, India og Russland. Samtlige hadde fått pass og billett sjekket før de fikk gå ombord, og alle var blitt klarert for avreise. Nå så det likevel ut til at det var to passasjerer som ikke skulle ha vært der. Blant passasjerene var det nemlig én med italiensk pass, og en med australsk pass. Etter å ha sett nøye på det, fant myndigheten ut at begge disse mennene hadde sjekket inn med falske pass. De var slett ikke fra Italia og Australia, men fra Iran. Myndighetene fryktet at de to blindpassasjerene kunne ha noe med flyets forsvinning å gjøre. Dermed ble en stor etterforskning satt i gang. Plutselig var de to mennene hovedmistenkte i den mystiske saken. Kunne dette være snakk om en terrorhandling, eller kanskje et forsøk på å kapre det digre fartøyet? Ingen visste riktig hva de skulle tro, og dermed var de nødt til å gå dypere inn i de to mennenes bakgrunner. Mennenes liv ble nøye undersøkt. Alt fra tidligere jobber, sosiale affærer, familierelasjoner og koblinger til organisasjoner ble sett på, og til slutt satt etterforskerne igjen med en konklusjon. Det var ingenting ved de to blindpassasjerene som la grunnlag for mistanke.
Sannsynligvis hadde de to vært flyktninger på reise gjennom Malaysia og Kina før de skulle videre til Europa. Dette hadde de konkludert med, blant annet fordi de hadde vært i kontakt med en av mennenes mødre. Hun hadde fortalt at hun ventet å møte sønnen i Frankfurt på et senere tidspunkt. Dermed var det tydelig at mennene ikke hadde onde hensikter ombord i flyet. Som alle andre hadde de planer om å nå Beijing trygge og i live. De hadde tilfeldigvis valgt å reise med Flight 370, og nå var de like sporløst forsvunnet som resten av menneskene ombord. Hadde det vært noe i de to mennenes bakgrunn som tilsa at forsvinningene kunne vært en terrorhandling, ville saken sannsynligvis blitt regnet som oppklart. For malaysiske myndigheter ville det vært den letteste løsningen. Men slik var det ikke. De hadde ikke tenkt til å legge skylden over på to flyktninger. Dermed sto de på stedet hvil, uten noen åpenbare spor. Tiden var i ferd med å renne ut. Flyet var fremdeles savnet, og etterforskningen var langt ifra over. Et par døgn hadde gått siden den merkelige og uforklarlige hendelsen, men det var fremdeles ikke dukket opp noen konkrete beviser for noe som helst. Frem til da hadde de nemlig arbeidet med teorien om at Flight 370 hadde fløyet østover, mot Sør-Kina-havet, men det skulle snart motbevises. Den 11. mars kom beskjeden om at flyet var blitt plukket opp av militære radarer. Dermed kom det ny informasjon på bordet. Flight 370 hadde slett ikke fortsatt østover, men hadde snudd nærmere 180 grader rundt og fløyet tilbake mot Malaysia. Det vil si at redningsmannskapene hadde lett på helt feil sted siden begynnelsen. Med det ble det åpenbart at sjansene for å finne overlevende fra Flight 370 var lik null. Det hindret likevel ikke myndighetene i å arbeide på spreng med den mystiske forsvinningen. Pårørende av de savnede menneskene ombord ventet på svar, og myndighetene var oppsatt på å finne dem. Dermed ble søket flyttet til Indiahavet, på vestsiden av Malaysia.
Situasjonen for passasjerenes nærmeste var nesten uforståelig og bisarr, for ikke å snakke om tragisk. Ingen kunne skjønne at et helt fly bare kunne forsvinne på den måten, i alle fall ikke i vår teknologiske og opplyste tidsalder. Venner og familie samlet seg til og med på flyplassene i Beijing og Kuala Lumpur i protest. De var sikre på at myndighetene holdt tilbake informasjon. At Flight 370 var sporløst forsvunnet ga ingen mening for dem, og nå krevde de svar. Myndighetene satt igjen uten å kunne fortelle noe som helst, for de visste ikke noe mer. Flight 370s forsvinning var like mye et mysterium for dem som for alle andre, men nå var de i det minste på et nytt spor. Om flyet og de 239 menneskene ombord hadde styrtet over Indiahavet, burde det være mulig å finne noe. Scenen var nå satt for den største leteaksjonen i luftfartshistorien, og det var kun ett mål – å finne ut hvor Flight 370 var blitt av, og hva som hadde skjedd.
Moderne media.